kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'an sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixata guraan dhala 27 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 20 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu an bakkaaduun oradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhibee busaa Affaar keessatti babal'achaa jiru. Waa'ee hidhamee gadhiifamuu obbo Iskindir Naggaa akkasumas waa'ee fooyya'iinsa mirga namoomaa ilaalchisee waamicha barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii taasisan akkasumas qophii torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaalanne.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wixataarraa jenne kunoo bulchiisa naannoo Affaar weerara dhukkuba busaan rakkachuun kan itti fufe ta'uun ibsamee jira. Guraan dhala torbaa as konyaalee 36 keessatti namoota 3,600 ol qabamuu dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota OCHAan beeksisee jira. Eegumsa fayyaa naannoo sanaaf hoogganaa attaanaa akka ta'an Witiikaa Nuuree raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yoo xiqqaate aanaalee 23 keessatti waggoota 5 darbaniif ji'a ji'aan giddugaleessaan dhibee busaan lakkoofsi namoota qabamanii mudataa ture san caalee jira. Yeroo ammaa saaphana siree qoricha farra biinni yookaan bookee busaa ta'e cuubame 9,000 caalaa naannoo dhukkubni kun miidhetti raabsaa akka jiranis ibsaniiru. Wal'aansi fayyaa dawaalee bu'a qabeessa ta'an kan akka Artemisiniin irratti hundaa'e qindeessuun kennamu garuu bulchiisa naannoo Affaar keessatti gahaa miti jechuudhaan aangawaan kun dubbataniiru. Namoonni dhukkuba busaan qabaman dabaluun kun caama yeroo ammaa naannoo gammoojjii bulchiisa naannoo sanaa miidhaa jiru irratti kan dabalame ta'uun ibsameera jechuudhaan Misfin Arraagee gabaasee jira.
Hogganaan garee mormituu siyaasaa Iskindir Naggaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti guyyaa 2 fi erga hidhamee ture booda gadhiifamuu isaa paartiin isaan hundeessanii dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gabaasa Ajaansi Frans Pires itti aanee dhiyaata.
Mormituu siyaasaa kan warra Amaaraa fi hoogganaa akka ta'e Iskindir Naggaa jimaata galgala humnootiitti kaan ega qabame booda magaalaa guddoo bulchiisa naannoo Amaaraa kataate Baardaar keessatti mana hidhaa akka ture paartiin Baaldaraas ibsa baaseen beeksisee jira. Iskindir osoo hin hidhamin dura maqaa isaanii himannaa yakkaa irratti dhiyaate kan hin qabne yoo ta'u tarree namoota barbaadamanii keessas hin turre. Kana malees mana murtiinis waamichi isaa dhiyaate kan hin jirre ta'uu dhaabni inni hundeessee fi hanga walakkeessa bara darbeetti hoogganaa ture hubachiiseera. Dilbata galgala dhaabbatichi Iskindir bilisa ba'uu ibsa feesbuukii ofii irratti baaseen maxxanseera. Iskindir mootummoota Itoophiyaa hedduu jalattis hidhamaa turuus ibsee jira.
Kabajjiin mirga namoomaa gara duubaatti deebi'aa waan jiruu fi labsiin mirga namoomaa irra deebi'amee fooyya'uu qaba jechuudhaan barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii wixata har'aa gaafatanii jiru. Antoonio Guterres labsiin mirga namoomaa waggaa 75 dura labsame kana akka fooyya'uu kan gaafatan walgahii waggaa mana maree mirga namoomaa deemsaa jiru irratti yemmuu ta'u tuffiin mirga namoomaa addunyaa irratti taasifamaa jiru waamicha dammaqinsaatii jechuun isaanii gabaasameera. Maddi oduu Ajaansi Frans Pires Jeenevaarraa akka gabaasetti Guterres raashaan wareerri isheen Yukireen irratti raawwattee fi sarbiinsi mirga namoomaa iyyumman belli fi jijjiiramni qilleensa haleellaa cimaa mirga namoomaa irratti taasisaa akka jiranu dubbataniiru. Itti gaafatamaan komishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii voolkaal tiraak gama isaaniitiin haasaa taasisaniin erga addunyaan labsicha raggaasiste waggaa 75 booda gareen adda addaa labsii kanarratti dhiibbaa uumaa akka jiranu dubbataniiru. Walgayii kanarratti guyyoottan afuran jalqabaa irratti hanga'oonni biyyootan adda addaa United States, China, Ukraine fi Iraniin dabalate haasaa akka taasisan ajaansi France Press gabaasee jira. Oduu biraatiin giifti dureen United States Jill Biden dilbata kaleessaa haasaa hawaasa caamsaadhaan miidhaman kan Keeniyaa daawwachuudhaan biyyoonni gaanfa Afrikaa waggoottan kunnan darban keessa haala gogiinsaatiin waan miidhamaa jiranuu fi biyyoottan dureeyyiin caalaatti akka harka itti hiixatanu waamicha gaafatanii jiru. Gabaasni kun dabalataan bal'inaan akka ta'anutti dhiyaata.
Jill Biden daawwannaa biyyoota Afrikaa lamaan keessatti gaggeessan kanaan caamammaan dura mudatee hin beeknee fi hamaa ta'e kan Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona 22 balaa beelaaf sodaachisaa ta'eef saaxiluuf jiru irratti xiyyeeffannaa guddaa akka kennamu gaafachuun xumuran. Balaa beeladaalee miliyoona hedduutti lakkaa'aman galaafatee fi midhaan mancaaseef bajeta gargaarsaa ramadame keessaa Ameerikaan harka caalaa maallaqaan deeggartee jirti. Nuti qofti furmaata ta'uu hin dandeenyu. Addunyaan uummata kutaa kana keessaa gargaaruuf carraaqqii ta'uu keessatti akka nu waliin ta'an gochuu qabnaa jechuudhaan bakka gargaarsitti kennamuu fi caamaan rukutame Konyaa, Kajiado, Naayiroobii kibbaatti argamu keessatti dubbatan. Miseensonni hawaasa Masaayii kanneen baay'inaan horsiisee bulaa ta'an kutaa Jill Biden daawwatan kana keessa jiraatu. Wanti nama dhibu jedhan Ukraine keessatti waraanni akka jiru beektu. Turkii keessatti balaan sochii lafaa jira. Rakkoo wal dorgoman baay'ee jira jechuu kooti. Garuu asif ifaadha. Namootatu beelaan du'aa jira jedhaniiru. Gogiinsi yookaan caamsi kun daawwannaa Biden Keeniyaa keessatti taasisaniif xiyyeeffannoo ijoo yoo ta'u kunis wabii nyaataa fi qonnaa haala qilleensa jijjiirame keessatti gaggeeffamu laachisee hirmaannaa barbaachisus hubachiisee jira.
Dilbata kaleessaa ganama bidiruun namoottan garmalee feete obomboleetti galaana naannoo Xaaliyaan kibbaa irratti muudateen erga galagaltee booda daa'imman ji'oota muraasaa dabalatee namoottan godaantonni 40 ol du'uu isaanii tajaajilli baraarsaa ibsanii jiru. Oduun kunis ittaanee dhiyaata.
Yeroo ammaa kan namoonni 80 lubbuun kan baraaraman yoo ta'u isaan keessa aangi tokko erga bidiruun galaana keessatti liqinfamtee booda gara handaara galaanaa dhaqqabuu danda'an jechuudhaan waardiyyaan handaara galaanaa ibsa baaseen beeksiseera. Kana malees reeffi namoota 43 handaara galaanarraa argamus ibse. Bidiruun sun namoota 120 ta'an feetee ka turte yoo ta'u dhagaa handaara galaanaatti rukutamtee cabuushee waardiyyaan iddoo sana jiru ibsee jira. Abuniin Kaatolikii Roomaa Poop Fransis dilbata kaleessaa akka jedhanitti oduu nama dhukkubsu biyya qulqullittii kanarraa dhufeen daa'imman dabalatee namoonni hedduun lubbuu ofii dhabanii jiru jedhan. Akkamitti hokkara marsaan uumamu kana dhaabnaa jechuunis gaafatan. Gama kaaniin dhimma Israa'eliif Faalestiinota gidduu kan ilaaleen dhibbaa fi haaloo ba'uu caalaa mariin dursa akka qabaatu nan gaafadhaa jedhan. Kanaafis Waaqayyoon nan kadhadha. Kunis Faalestiinotaaf akkasumas warri Israa'el gargaarsa hawaasa addunyaatiin daandii nagaaf obbolummaa akka dhaqqaban jedhan Poop Fransis.
Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Makaroon wixata har'aa haasaa tarsiimoo haaraa biyyi isaanii Afrikaadhaaf qabdu ifa gochuudhaaf jiru. Afrikaatti imaluudhaafis saganteeffataniiru jedha oduun nu qaqqabe. Ittaanee dhiyaata.
Dhuma torban kanaar hoogganaan Faransaay kun gara Gaaboon, Angoolaa, Rippaabilikii Deemookiraatawaa Koongoo fi Koongootti imaluuf jiru. Daawwannaan Maakiroon Afrikaatti gaggeessuuf jiran kun yeroo biyyi gamas jiran hedduun miira farra Faransaayii ibsaa waan jiraniif yoo ta'u kunis biyyoota Afrikaa dhihaa fi kaabaa hanga tokko keessatti mormii daandilee irratti gaggeeffamu waan dabalateef jecha ta'uun beekamee jira. Faransaayin walitti dhufeenya diinagdee yeroo dheeraa Afrikaa waliin qabdus Raashaa, Chaayinaa fi Tarkiin gidduu seenuu isaaniitiin jal'achu egalusa arga jirti kanamales malin loltota faransai biye sheke sabufatani turan kontratan warana rasha bakabusuche faransai nargun barbaddu
Haye galatomi jallane hudun kenya kanuma rawata gara gabasale kenya birati emiucenu magala shaggari hara hunde fame jirat totafi kesumammo qonnan bultofafi akami jata ta utasif najechudani presidenti nanno oromia obo shimallis abdisa dubbatani jiru magali shaggari magalota godina adda nanno finfinne shanifi bulkinsa nanno tokko walittiqabudani baldina lafa hektara kuma tibat kofi kuma jatani shani irratti kani hundaye yemuta'u jiratota milioni lamafi qabti sadi kan qabate ta'usa kantibani magalicha ibsaniru ijarsi eran asi digama jirachu isa kantibani magala shaggari doktore tashome addunya sagale amerikati himani jiru gabasa kana baldinan kan qopesite sahaidam toti garasitti darbina
magalan shaggar kale sa hunde famnisa ifata same magalota shanifi ana tokko godina adda oromiana no afunfne jiramu kanan drobe kaman walti makuna kate ipsamera magalan shaggar balina lafa hektar kuma dibato kofi kuma jata mission ratti kan hunde famte yoto baina ummata miliona lamafi kuma dibata diqabatte hunde famte jichun saganta hunde fam magalcha ratti erame jiram saganta kan ratti kan argaman president motumana no oromia obushmelis abdisa kajiranitti magalattin magala durgoma fi qonnan bultota abatee guddatu akka ta'u ni hojjetamaa jiran
qonnaan bulaan kan keessatti dhiibamu kan irraa ba'u dhuntaan abbootii qabeenyaa faana ta'ee qonnaan bulaan lafa iddootti misoomsu ta'a. Kanaaf lafti isaa akka kanaan dura kan irraa fudhatamu kan irraa dhiibamu dhuntaan lafa isaatiin investimentii gaggeeffamu keessatti ga'ee isaa kan taphatu ta'a. Qixa kanaan hojjetu seera addaatiin itti deemu, hoggansa addaatiin itti deemu, galii magaalichi walitti qabu haala adda ta'een kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee jira tajaajila magaalicha misoomsuutiif oolu. Kana gochuudhaan magaalaa dorgoma ga'umsa qabu waa hundaanuu tarkaanfatee karaa milkeessuu danda'uun kan hoogganamu ta'a. Ummanni keenya daangaa hanga daangaatti jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya adda duree ta'uudhaan seeraa fi hojimaata mootummaan isinii qopheessuun daangaa Oromiyaa hundarraa warra adda duree taatan dhuftanii giddugala kanatti kan qe'ee keessanitti qubattan kan hojjetamu ta'a. Diyaasporaa biyya alaa jiru uffata keenya iddoo adda addaatti socho'an hundaaf hojimaata adda ta'e qopheessaa jirra. Hundumtuu dhufee kan itti qubatta.
Hundeeffama magaalaa kana hordofuudhaan jiraattonni manni isaanii diigametti bana sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan manneen seeraan alaa diigamaa jiran kumaatamaan lakkaa'u jechuun ibsaniiru.
አካባቢው ድሬ ነው ማለት ላይ ችንድሬን የምትባለውን አካባቢ ዘለዋት ትንሽዬ ናት እሷን ዘለው በቃ ወደ ቀርሳ ከመንገድ በላይና ከመንገድ በታች የሚባለውን አለ ከመንገድ በታች ነው ቆቆሮውን ዘርፈው ወስደውታል
ኩታ መጋላጣ ፎጀለት ናናዋን ሳሞ ድሬ ይጀራም መጋላጥቆ ድሬ ይጀራም ትኩን መጋላጥቆ ድሬ ይጀራም ትከነ ከሳ ሙራሰ ጅክሰኒ ብረደርውዳ በቃ ቀርሳ ይጀራም ተሞ ዳንዲ ኦሊፊ ዳንዲ ገጀቹም ባኤዲገን መነን ቀርሳ ዳ ዳንዲ ገጅራን ከንዲገመኒ ቆርቆሮን ሳለ አባቀበኛት ፍንከነምኒ ምፍራታኒ ከነምኒ ከሰጅሩ ቆርቆሮ ሳደፈ ቡቅሴ ኦፊሰር ከምፈቹ ደንዴራ ገሩ ከንዱዋጅሞ ሁምነኛ ወሊን ዋንጅራኒ ፊ ዲገኒ ፊ አንዲየማን አንደከኛ ቆና አምቡላራን ቢቴ ረጋኒ ቲምቢቴ ቀባ ገሩ ሴረቀበይ ሰከንታኒ ቤክ ገሩ ቀበኛ ከሰን ራካፈዳ ጅራኒ ኦሶ የሮኑፍ ከነኒ ሩስቴ ጋሪ ቱሪ አማገሩ ማናኒ ወጋሸን ከሰታይራ አልተኮን ከነጀላ ዲገሜ ባየ ገደንጅራ ተጋል ሸገር ዶክተር ተሾሜ አዱኛ ኮሚጅራቱን ካሰን ረት ጋፈተማኒ ኢጃርስ ሴራን አላረት ተርካም ፍራታማ አከጅሩ ኢብሰኒሮ
ለምን ሁንዳ ኢናመና ከኒ ኢጃረኒ ሴራና አከደኢኩ ዲጉ ሰረቲ ወማ ሞርሚን ቀበኒ ወልመሪያኒ መለቶ እትጎኔ ጉያየሩ ጋ ከንደይ ሳንስ ከነኔ ጂክስኔ ጂክዋክ ኑ መነ ዮጂክሲኑ ሰበላለ ምጂ ጂክስ ተከንቱሬ ኑ መጋላ ሃራ ጃሩ በርባና መጋላ አመያ ከንተይ አመሙ ሳኒ ትጅራቻ ጀሪክሊ የሩፍ መለይ ሳኒ ቢልጋሪ ምጂ ተፈ ዩሱፍ ጎኔ ሴራ አሉማ ተወቻ ጅራ ሱ ሰበውጂን ከንዲም ወነ ተኮልን ጅሩ ኑ ጉላ ከላሉ ከንበርባኒ ማለኒ አየመ ፍጃልታ ከኒ ከባኒ ለፈ ሴራን የከኑ ከኒ ፉደኒ ሰበከማ ተው ሰበ ኦዶላዲ ተርካይ ጉደቻ ዋንጅሩ ፊ ኮኒ odeeffannoo sun argattani firri akka hin taane ibsuuf.
Kantiibaa magaalattiitti dabaluudhaan magaalattiin jiraattotaaf magaalaa mijattuu fi ammayyaa akka taatuuf hojjechuun rakkoo mana jireenyaa furuuf ni hojjetamaa jedhan. Shaambal Xaasaa'uu jiraataa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ta'uu isaanii eeruudhaan magaalaan Shaggar hundeeffamuun qonnaan bultootaaf abdiidha jechuun ibsaniin.
Jalqaba kanarratti qotee bulaa keenya abbaa lafa isaa abbaa qayee ta'ee haala mijaa tokkoon haala ammayyaa tokkoon bakka gaarii akka nuun ga'u baay'ee itti amanaa jirra. Qonnaan bulaa lafasaa waan salphaatti jijjiiree ofiisaatti bakkaa buqqa'ee lafasaa gadhiisee biyyaa ba'aa ture. Seenaan duraan dabre baay'eedha. Sababa kanaan qotee bulaan buqqa'ee ammas qotee bulaan amma jiru kun yaadan itti yaadee lafa ofii qabee lafa ofii irratti hojii gaarii hojjetee ofiisaatti inveestara ta'uun odoo irra jiru nama biraatti lafa dabarsee kennee lafa sanirraa fudhatanii eegaa qa'ee isaanii ta'e. Ammas mootummaan amma lafa Shaggar hundeessaa jiru kunis qotee bulaa walitti qabee gurmeessee lafa isaas irratti akka hojjetu akka faabrikaa banu akka biyya alaatitti mi'a ergu horii akka horii gaarii horsiisu goosisee hoo'aan ta'u ta'e dhugaa Shaggar dhugaa Shaggar taate jechuudha.
Weerara lafarratti gaggeeffamu magaalattii keessa dhaamsisuudhaaf odeeffannoon lafa teeknooloojii irratti hundaa'e ni diriirfamaa jiran kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomii Addunyaa. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Galatoomii Tsahaayii, qophiin keenya itti aanu waa'ee feestivaalii guddicha fiilmii Afrikaa irratti kan xiyyeeffatedha. Kunooti.
Afrikaa keessatti feestivaaliin fiilmii guddaa kan ta'ee fi feespaakoo jedhamee kan beekamu sanbata dheengaddaa guraan ala 25 bara 2023 biyya wal waraansaan jeeqamaa jirtu Burkiinaa Faasoo magaala Ugaadugu keessatti banameera. Biyya wal dhabdeen siyaasaatii fi haleellaan finxaaleeyyitootaa keessatti taasifamaa jiruu fi namoonni 1,000 lakkaa'aman du'anii kan miiliyoonii 2 lakkaa'aman immoo jireenya isaaniirraa buqqa'an keessatti feestivaaliin fiilmii baranaa fakkii abdiitii fi jajjabiinsaati. Jedhameera. Yemmuu feespaakoon uumame kaasee kutaa naannoo kanaa keessatti maaliyyuu ata'u feespaakoon gargar citee hin beeku jedhanii maayimoo naannii daa'ee taatoon Burkiinaa Faasoo fi dorgommii baranaa irratti namni dhiyeessii afuriin dhiyaatan. Toban lamman kanaa fi namoonni hedduun yaadaanii maalaa turu. Namni hedduun fiilmii daawwachuudhaaf deemu. Namoonni deebi'anii wal arguudhaaf deemu. Lammiileen Burkiinaa Faasoo kophummaan isaanitti hin dhaga'amu jedhanii maayimoonaan dabaluudhaan. Erga feestivaalii waggaa darbeetii asii jeequmsi biyyattii keessa jiru dabalee jira. Fonqochuu mootummaa yeroo lama taasifameen warreen aangoo walirraa fuudhanii hokkora finxaaleeyyitootaa dhaabsisuu hin dandeenye. Bu'ii xinnoodha kan agarsiisan. Namoota siniimaa beekamoo ta'an Naayijeeriyaa, Seenagaalii fi Ivory Coast keessaa dhufan dabalatee namoota 2015 feestivaalii kanarratti hirmaatu jedhamee eegama. Fiilmooleen 1,300 dorgommiidhaaf dhiyaatanii 100 keessaa filatamaniiru. Biyyoottan Afrikaa 35 fi diyaasporaa akkasumas biyyoottan Dominikaan Rippaabiliikii fi Haayitii irraayyuu kan hirmaatan. Barana asoosamni caalaan kan qophaa'e yookiin daayireekti kan ta'e dubartootaan. Daayireektarootaa fi qopheessitoota Burkiinaa Faasoo keessaa tokko kan ta'an Appooliin Tiraa'oree fiilmiin isaanii Siiraa jedhamu dorgommii baranaa irratti warreen dursarra jiran keessaa isa tokko. Mallattoo gidiraa uummata Burkiinaa Faasoo akka ta'etti kan ilaalamu. Waa'ee dubartii Sahal keessatti warreen jihaajistootaatiin butamtee fudhatamte sochii isheen miliquudhaaf taasiftuu fi yaalii barbaachaa jaalalleen ishee taasisu irratti kan xiyyeeffate fiilmichi. Tiraa'ooreen egeree biyya ishee irratti abdii qabdi. Ergaan ani namoonni akka fiilmii kana keessaa fudhatan barbaadu dandamannaadha. Haala jabaatu ture. Yoom akka dhaabbatu eenyuyyuu hin beeku. Garuu itti fufuu qabna. Falmii itti fufuu qabna. Jireenya itti fufuu qabna. Fakkiin guddaan feespaakoo inni har'aas isa kana jedhanii Tiraa'ooreen ibsa Associated Press kennaniin. Nageenya feestivaalichaa mirkaneessuudhaa fi eegumsa cimsuu isaanii ibsanii jiru hanga'oonni mootummaa. Burkiinaa Faasoo keessatti yemmuu sochiin farra firaansii dabalee jiru kanatti feespaakoon tokkummaa biyya keessaatii fi walitti dhufeenya biyyoottan biraatii wajjin jirus akka jabeessu abdatama.
Ayyee qophiin keenyattan qophii torbaniiti Ameerikaadhaa fi uummata ishee. United States keessatti lakkoofsi barsiisota gurraachaa murtaa'aadha. Barattoonni gurraachota ta'ani enna barsiisota gurraachaani baratanu hamileen isaaniillee akka itti dabaluyyuu qorannoon mul'isaa jira. Gabaasa Associated Press qophaa'e Tujubeen akkattaa nutti dhiyeessite dhimma kanarratti.
Seenaa keessatti kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan gurraachota United States bakka barsiisonni gurraachaa 7 qofaa ta'an keessatti barsiistota warra adii hin taane horachuudhaan gahee guddaa qabu. Barsiisota gurraachaa guutuu biyyattii mara keessaa walakkaa kanneen ta'an yuunivarsiitiiwwaniif kolleejiiwwan kana keessaa eebbifaman. Barsiisota isaan fakkaatan qabaachuun dargaggoota Ameerikaatiif murteessaadha. Qorannoon jiru akka agarsiisutti barattoonni gurraachonni yoo xiqqaate barsiisaa gurraachaa tokko qaban carraa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa xumuruuf carraan isaan sababa amala adda addaan mana barnootaarraa dhorkamuu yookaan ari'amuu xiqqoodha. Qorannoon haaraan tokko tokkos akka agarsiisutti seenaadhaan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan gurraachaa keessatti leenjiin argamu qaama barsiisaa bu'a qabeessa horachuu ta'uu danda'a. Qorannoon dhiyeenya kana barattoota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa North Carolina irratti geggeeffame akka agarsiisutti barattoonni gurraachoon barsiisaa kolleejii gurraachaa keessatti barateen ennaa barsiifaman gosa barumsa herregaan qabxii gaarii akka fidan ibsa jira. Qorannaa sana kan geggeesseef yuunivarsiitii Stanford irraa kan eebbifame Lavar Edmonds akkaataan barattoota waliin hariiroo uummatan dhiibbaa qabaataa jedhe. Akka qorannoo Edmondsitti sanyiin dhaa ta'uun qabxii barattoonni barsiisaarratti argatan irratti dhiibbaa hin qabaanne garuu leenjii isaan kennan dhiibbaa qabaa jedhe. Barattoota gurraachaaf barsiisonni gurraachaaf adii kanneen kolleejiiwwan seenaadhaan kan gurraachaa ta'an keessatti leenji'an gitoota isaanii kanneen kolleejiiwwan kana keessatti leenjiin caalaa bu'a qabeessa. Kolleejiiwwan seenaadhaan kan gurraachotaa ta'an kun hanqina barsiiftotaa guutuu biyyattii furuu keessatti kanneen gumaachan ijoo ta'uudhaan beekamtii argataniiru. Ministeerri barnootaa Yuunaayitid Isteetsi ji'a kana keessa kolleejiiwwan kana dabalatee waaltaalee saaxiqqaalee tajaajilaniif badhaasa doolaara miliyoona 18 akka kennu beeksise yoo ta'u kunis humna barsiisaa sanyii adda addaa horachuu keessatti ga'ee isaan qaban ibsuudhaan ture. Yuunivarsiitii gurraachaa ta'uun kan beekamu Buuyi Isteet Yuunivarsiitii keessa barattoonniif barattoonni duraanii leenjii barsiisummaa isaan fudhatan miira hawaasaa cimaa ijaaruu akkasumas barattoota isaanii waliin akka nama dhuunfaatti akka hariiroo uummatan isaan taasisuu dubbatu. Leenjiin kun barsiisummaa aadaaf ilaalcha kennu irratti kan fuulleffate ta'uu itti gaafatamtuun kolleejii barnoota mana barumsichaa Roondaa Jeetaar ibsaniiru. Namoonni qorannoo kana geggeessan waan nuti hojjechaa turreef beekannaa kennuuf jechaa jedhan Jeetaar. Yaadi barsiiftota kolleejiiwwan seenaan kan gurraachotaa ta'an keessatti leenjisu wal waraansi Ameerikaatuun jalqabameen dura ture. Bara 1980 keessa gurraachota Ameerikaa kolleejii biroo keessatti akka baratan hin eeyyamamneef barsiisuuf kan hundeeffame kolleejiin gurraachaa hedduun jalqaba bifa manneen barnootaa idilee yookaan sagantaa leenjii barsiistotaa ta'uun jalqabame. Leenjiin kolleejiiwwan kanaa aadaa gurraachaa dagaagsuuf barsiistonnis sana gara daree barnootaatti fiduu akka danda'an hubannoo kenna jechuudhaan itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Neegroo Kolleej Fund jedhamu Sekuu Badal dubbataniiru. Barattoonni kolleejiiwwan gurraachaa keessatti jedhan Sekuun waa'ee seenaa gurraachaa guddicha Ameerikaa keessatti yeroo baay'ee naannoo biroo hedduu keessatti irraanfatamullee ni baratu jedheen yaada jedhaniiru. Buuyi Isteet Yuunivarsiitii irraa kan eebbifamteef kan yeroo ammaa mana barnootaa sadarkaa duraa Waayit Hool Elementarii keessaa barsiiftu Kiristiin Raamproop akka jettetti hiriyootan waliin baradheerraa muuxannoo isaan akka barataatti qabaatan kan isaan barsiistota isaanii bira waan akka deeggarsaaf kabajaan qabaanne yookaan hubatamuu dhabuutti itti dhaga'amu innaan dhaga'u hojii barsiisummaa keessatti caalaatti dhiibbaa qabaachuu danda'uu koo akkan hubadhu na taasiseeraa jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee amma darabeeni kan ispoortiiti. Qophii ispoortii keenyaarraa keessatti gabaasaan keenya eebbisaa Nagaasaa Siwiidin Istokoolm irraa waa'ee atileetiksii fi kubbaa miilaa waan nutti immoo qaba walitti caqasu.
Ashama Artifunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa kun qophii ispoortii torbaaniiti. Qophii keenyaarraatti dorgommii maaraatoonii Osaakaa kaleessa biyya Jaappaan dorgomee irratti atileetii Riikardii Baqichaa fooyyeessuudhaan injifattee atileet Helen Baqqala Tolaa qabannee dhiyaanneerra nu faana tura. Kun beekamu atileet Helen Baqqala Tolaa Riikardii Baqichaa daqiiqaa 4 oliinidha kan isheen fooyyeessuudhaan injifachuu dandeesse. Baga nagaan dhufte gara sagalee Ameerikaatti Helen.
Baga nagaan eegdan.
Egaa kun beekamu dorgommii maraatoonii kaleessa Osaakaa biyya Jaappaan dorgomee irratti garaagarummaa daqiiqaa 4 Riikardii Baqichaa fooyyeessuudhaan injifattee jirta. Dorgommichi akkam ture? Mee haala walii galaa isaa nutti himi.
Dorgommichi baay'ee gaarii ture. Tireeningii sirriitti qophaa'ee ture. Guruuppii Haajjii hojjechaa ture Addis Ababaa. Wajjin tireeningii hojjedhaaf Ganzabee guddisuu mootummaatiif baay'ee gammadee jira.
Egaa akkuma beekamu dorgommichi baay'ee iddoo warqee yookaan immoo gold level jedhamee beekamuutiin kan kennamedha. Kanaafuu dorgommii kana injifachuun hiika maalii qabasiif?
Baay'ee tokko itti gammade sababiin isaa bareen gaddaa qabxii gaariin qabu tureyyuu qabxii gaariin galmeessinee tokko qabxii irraa fagaadhe ture. Osaakaa maraatoonii immoo dhufuutiif baay'ee itti gammadee jira.
Kana booda dorgommiiwwan garaagaraatu jiru gara fuulduraattis. Maal sirraa eegu?
Dorgommii 4 Aprilii keessaa qaba maraatoonii sa'aatii koo irra caalaa fooyyessuuf. Siwiizerlaandii tireeningii gaarii hojjedheetti qophaa'e sa'aatii gaarii fiiguun barbaada. Yeroo jedhe olompiikii paarisii biyya wakkaatee deemuun barbaada.
Biyya kee kam jechuudha? Siwiizerlaandii moo Itoophiyaa?
Hin beekamu yookaan Siwiizerlaandii ta'uu danda'a yookaan Itoophiyaa ta'uu danda'a.
Hanga ammaatti waan filatteen qabdu jechuudha?
Haga ammoo waan filanne garuu.
Egaan olompikiidhaafis akkasumas immoo shaampiyoona addunyaatiif hirmaachuudhaaf fedhii qabdu irraan kan ka'e shaakala akka jirtudha. Biyya Siwiizerlaandii fi Itoophiyaatti leenji'aadha kan jirtu. Mee akka waliigalaatti qabxiin keessuma maraatooniitiin atileetonni biyya keenya bakka bu'anii dhufan gumaachan akkamitti ilaalta?
Baay'ee gaariidha. Baay'ee tokko fooyya'ee haga dura jirurraa. Bareen gaddaa kan qophaa'es qabxii gaarii galmeessan ijoolleen keenya akkuma jiruuni.
Dorgommiidhuma maraatoonii isaa kanarratti gama dhiiraatiin atileetiin Itoophiyaa Hayilamaariyaam Kiristoosaa 2:06:19 injifachuu danda'ee jira. Gabaabaatiin Manchester Yuunaayitid dhugaata kaleessa Niwukaasiliin 2:0 injifachuun waancaa liigii karaa bu'u injifateera. Eegumsa waancaa argachuu waggaa 6 tures leenjisaa Erik ten Haagiitiin dhugoomeefii jira. Leenjisaa Manchester Yuunaayitid Erik ten Haag kilabicha leenjisummaadhaan qabatanii 10 keessattidha gara waancaa argachuutti kan ceesisanii. Tapha xumuraa isteediyoomii Wembileetti daqiiqaa 33 irratti Kaasimiiriyoon Yuunaayitidiif goolii dursa qabachiisu galchuun akkasumas taphataan Niwukaasil Stiiven Buutmaan immoo goolii ifisaatti daqiiqaa 39 irratti galcheen Maanchester Yuunaayitid 2:0 Niwukaasil injifachuu kan danda'e. Maanchester Yuunaayitid bara 2017 leenjisaa Joosee Mourinhootiin jalatti waancaa liigii wal fakkaataa fi liigii Awurooppaa dachaa erga injifate booda waancaa kun kan jalqabaate. Erga bara 1955 waancaa FA Cup'ii injifateeti waancaa liigii biyya keessaa argachuu hin dandeenye. Egaan daawwattoota dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa qophiin ispoortii torbaanii asuma irratti raawwata. Ana eebbisaa Nagaasaati. Torbaan walitti deebina. Hora bula.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi harraf kabu kanumar rawata wan wajinin turtani fi isingalati fajja amma kopi Kenya boritin walitidegunuki bakajirtanu tifayata aminjenna nagatibula.